Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Pred vama je emisija o roditeljstvu, Da rastemo zajedno, a ovoga jutra govorit ćemo o problemima koji se javljaju kada je roditeljima najvažniji školski uspjeh djeteta i uopšte o početku školske godine, kako smo se snašli u ovoj 2021. i 2022. koja je pred nama. Sa nama je ovoga jutra gošća pedagog iz osnovne škole Stanko Rakita iz Banja Luke, Nataša Zrnić, koja je također i voditelj škole roditeljstva. Mi vam želimo dobro jutro i hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Dobro jutro, Nado, vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Evo, na samom početku da kažemo, iako je često prihvaćeno mišljenje da je za školski uspjeh djece odlučujuća ona urođena prirodna inteligencija, postoji također i niz drugih faktora koji su međusobno povezani, koji podstiču razvoj u ovoj oblasti, razvoj znanja, sposobnosti i navika. Ali ono negdje što se neprestano postavlja kao glavna roditeljska tema jeste činjenica da sve veći broj roditelja imaju tu potrebu da utiču na svoju djecu da bi postigli što bolji rezultat, odnosno na neki način najvažniji im je školski uspjeh djeteta. Najvažnija im je petica. Zašto je to tako?
Pa tačno, većini roditelja je to najvažnije. Kada bi pitali roditelje šta vam je važnije, zdravlje i sreća vašeg djeteta ili da ima sve petice u školi, vjerovatno bi svi rekli zdravlje i sreća djeteta. Međutim, u praksi se susrećemo sa situacijama kada baš to i nije tako i kada roditelji insistiraju da dijete ima petice iz svih predmeta. To primjećujemo u školi i po djeci, posebno na časovima kad se djeca rasplaču, dobiju četvorku recimo, pa kažu istuće me tata i mama kod kuće. Oni kod kuće zastrašuju djecu lošim ocjenama, zastrašuju djecu školom, što ni u kom slučaju ne treba da rade.
Evo, iza nas je turbulentna godina gdje nam je nastava bila skraćena na 20 minuta i za osnovce i za srednjoškolce. Prije toga završili smo polugodište od marta do juna sa online nastavom i prošle godine je bilo nekoliko sedmica koje su bile za neke đake izvođene, dakle za one koji su bili u izolaciji online, odnosno putem televizije. Bilo je dosta problema. I tada su roditelji uticali na ocjene svoje djece, odnosno pokušavali su uticati na način da im pomognu da nešto urade što bolje, da to sve bude što perfektnije, a kada bi dijete donijelo četvorku, bio bi opet pritisak. Čak se nisu libili ni da odu do nastavnika i da utvrde zašto je za to nešto određeno bila četvorka, nije bila petica. Kako riješiti taj problem i kako uopšte kad govorimo o tom školskom uspjehu? Šta je potrebno i da dijete zna da bi ostvarilo dobar uspjeh? Koji su to faktori koji mogu da utiču? Evo, ja na početku rekoh prirodna inteligencija, da, ali često govorimo tu narodnu umotvorinu ne završava pametan, nego uporan i dosljedan. Pa evo, vi kao neko koji je dugo u struci i sami ste roditelji, imate dvoje djece, koji su to koraci koje biste vi preduzeli i koje biste vi savjetovali roditeljima kad je riječ, dakle, o dječjim školskim postignućima?
Pa kao što ste rekli, prošla školska godina i ova školska godina za neka odjeljenja odvija se nastava online, odnosno nastava na daljinu. To je mnogo uzdrmalo i učenike i roditelje i nastavnike, samim tim što u početku nisu imali nikakve edukacije vezano za obrazovne platforme uz pomoć kojih se vrši nastava online. Nastavnici su prošli određene obuke, isto online u školama, a mislim da su trebali i roditelji i učenici proći iste takve obuke i da budu pripremljeni za takav vid izvođenja nastave. Što se tiče uspjeha učenika u online nastavi, naše istraživanja su pokazala i analize uspjeha učenika da su ocjene učenika mnogo više u online nastavi nego u redovnoj, odnosno da tako kažem normalnoj nastavi, iz mnogo razloga. I roditelji su dosta uticali i pomagali svojoj djeci i dešavalo se i da pišu zadaće, prepisuju jedni od drugih i tako. Mislim, ne baš sva djeca, nikad ne generalizujem, ali bilo je slučajeva. Tako da jako visoke srednje ocjene su po školama bile u toku online nastave.
Evo, kad već spominjemo tu online nastavu, možemo li spomenuti i onu grupu đaka kojima je dobro došlo, jer se na uobičajenoj nastavi nekako stide i libe i nisu od onih đaka koji dižu dva prsta da odgovaraju, nisu aktivni na času, inače su zatvorenija djeca. Možda je takvoj grupi i dobro došla online nastava da su oni sad po prvi put mogli imati jednaku pažnju od svojih nastavnika, odnosno profesora, kao i kad su bili u razredu. Dakle, svejedno je profesor morao svakom ponaosob da odgovori na pitanje, da pregleda određene zadatke, odnosno vježbe ili već šta god da su radili. Pa u tom smislu, mislite li da su neka djeca, da kažem, uslovno rečeno i odmorila, jer oni se umore ako su ti zatvoreni tipovi na nastavi koja je inače...
Upravo sam to htjela da kažem i takvu djecu da pomenem. Djeca su različita, to znamo svi, i nekima je baš prijao taj model online nastave. Prema riječima mojih kolega koji radi direktno u nastavi, neka su djeca, da tako kažem, procvjetala u toku online nastave, baš ta povučena i mirna i zatvorena djeca koja nisu baš tako aktivna na časovima redovne nastave, i oni su baš onako pokazali zavidan uspjeh i mnogo bolji uspjeh nego kada je redovna škola bila.
E sad, kad se uspjeha dotičemo, tih petica koji su evo unazad nekoliko godina vrlo često tema razgovora i roditelja ali i stručnjaka, da li je moguće da su svi za pet?
Pa naravno da nije moguće. Naravno da nije moguće, preduslovi za to su različiti, djeca su, kao što sam već rekla, različita, tako da nije moguće i da djeca imaju sve petice iz svih predmeta, jednostavno nismo svi talentovani za sve. U tom smjeru bi trebali roditelji s djecom da razgovaraju i da uče više i čitaju i da se informišu baš upravo o roditeljstvu. Djecu trebaju podržati i ohrabrivati. I ako dijete pogriješi i dobije slabiju ocjenu, da kažu zašto je to dobro, ne da ga nastavnik mrzi i da ga ne voli, nego da mu ukaže na greške pa da sljedeći put uradi kako treba. Moramo dozvoliti svojoj djeci da griješe, jer i mi griješimo.
Evo, mi ovoga jutra u emisiji Da rastemo zajedno govorimo o problemima koji se javljaju kad je roditeljima najvažniji školski uspjeh djeteta. Vi kao pedagog vjerovatno ste bili više puta u situaciji da vam je pokucao na vrata dječak ili djevojčica, možda najviše iz viših razreda, s obzirom da ste u osnovnoj školi, sa tim problemom, kako ću reći roditeljima da nisam nešto dobro znao. Pa tu su i problemi kod onih porodica koje nisu u prilici materijalno i da plaćaju dodatne instrukcije. Evo, znamo da dopunske nastave nije bilo prošle i pretprošle godine i nikakvih van školskih aktivnosti i sekcija. Pa u tom smislu, da li postoje neki savjeti kako možemo da utičemo na te roditelje da jednostavno nekom svojom strategijom koja će pomoći da sa svojim djetetom, da ga nauče da bude vrijedno, da ima stečene radne navike, da završava svoje obaveze. Ali ta ocjena na kraju ne mora biti ta koju roditelj želi, nego koju je dijete zaslužilo.
Da, roditelji koji insistiraju na tako visokim ocjenama, oni uglavnom kod svoje djece izazivaju strah i stres. A znamo da strah i stres vode i u anksioznost i u depresiju kod djece, a dalje u neke teže psihičke probleme. A obično mi takvu djecu primijetimo u odjeljenjima i takva djeca se često javljaju na razgovor kako saopštiti roditelju. A u stvari najdjelotvornije je edukovati roditelja. Edukacija roditelja nam je onako na jako niskom nivou trenutno. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti. Roditeljima poručujem da ohrabruju dijete, da ga podržavaju, da ga ne kritikuju zbog svake loše ocjene, da u svakom lošem ima i nešto dobro i obratno, da rade sa svojim djetetom, da vide u čemu griješi, da se uključe malo u život i rad škole i da jednostavno i oni opuštenije pristupaju svemu tome i da ne izazivaju stres ako se oni nerviraju u kući i ako je prisutan stres u kući, normalno i da će to prenijeti na dijete i jednostavno nekad i dijete nauči i kaže kod kuće sam znao, a u školi ne znam, jednostavno ga taj stres u trenutku blokira i on ne zna ni šta je naučio, ne zna ni iznijeti pred nastavnikom sadržaj koji je usvojio. Baš upravo zbog tog stresa.
Da.
A nažalost moram reći da ne svi roditelji, ne govorim za sve, opet kažem, nikad ne generalizujem, ali velika većina roditelja upravo to radi. Nikako ne treba djecu plašiti školom.
Da li postoji neki način da možemo, eto, da kažemo svoje dijete opustiti i da se djeca znaju lijepo izneti sa tom tremom i blokadom, jer nekad se to dešava i bez obzira da li sad roditelji utiču na to kakva će ocjena i kakav će ishod biti i kod djece koja su sama od sebe, da kažem, perfekcionisti koji žele od sebe da daju najbolje, pa na kraju bez obzira koliko su učili i koliko su radili na određenom predmetu, dožive blokadu.
Jeste, i djeca su ogledalo roditelja. Onako kako se roditelji kući ponašaju, mi tačno vidimo model ponašanja roditelja po djeci, po ponašanju djece u školi. Roditelji dok ne promijene svoj način gledanja i svoj pristup i razmišljanje o ocjenama i uspjehu u školi, neće se ni djeca promijeniti. Jer normalno je da je roditelj prvi uzor i prvi vaspitač svog djeteta. I nekad i kad roditelji savjetuju dijete riječima, on opet gleda kako se roditelj ponaša. Jer i kao pedagog i kao roditelj dvoje djece osnovnoškolskog uzrasta mogu da kažem da nas djeca u svemu kopiraju. Toga roditelji treba da budu svjesni. Znači, kad promijeni sebe, promijenit će i ponašanje svog djeteta. I odnos prema školi i prema svemu ostalom. Nije samo škola najvažnija u životu.
Pa postoji li taj neki model kojim ih možemo umiriti bez obzira, eto, koliko su oni u tim nekim danima kada spremaju da odgovaraju neki teži predmet ili se pripremaju za pismenu iz matematike koja je uvijek bauk ili neki kontrolni. Da li postoji ta neka pedagoška metoda koja bi bila ovako adekvatna za roditelje, odnosno za djecu, da se to malo, da kažemo, umiri ta trema, da se djetetu povrati samopouzdanje.
Znate kako, ima mnogo učenika koji su kampanjci, koji čekaju da se nagomila gradivo i onda ih uhvati panika i strah kako će to stići pred neki kontrolni ili neku pismenu vježbu, kako će to sve postići i onda u tom svemu se jednostavno gube i nemoguće savladati veliku količinu gradiva za kratko vrijeme. Mi trebamo sa djecom prvo da razgovaramo, da se napravi neki plan rada, dnevni plan rada, kad učimo, kad se odmaramo, kad gledamo televiziju, kad treniramo i ostalo. I pridržavati se jednostavno tog plana i rasporeda rada i onda kad bi se svi toga pridržavali, ne bilo ni stresnih situacija, ne bilo vjerovatno ni tih loših ocjena, mislim da bi situacija bila potpuno drugačija. roditelji treba da zaista dosta se posvete djeci, da im pomognu i u učenju, pogotovo kad je online nastava u pitanju, ne u smislu da rade umjesto djece. Bilo i takvi slučajeva, vjerujte da su svaka učiteljica prepozna rukopis svoga đaka i crteži i slično. Ne mislim da roditelj treba da rade umjesto njih zadaću, nego da budu tu kao korektori, da ukazuju na eventualne greške, da ispravljaju, da razgovaraju s njima kako to znanje koje su stekli mogu primijeniti u životu. Ako neku nastavnu jedinicu, odnosno nastavnu temu mogu da obrade sa djecom kroz igru, to je djeci, posebno za djecu u nižim razredima osnovne škole, to je za njih jako interesantno i to znanje je trajnije od znanja koje će naučiti iz sadržaja, iz udžbenika, i djeca onda opuštenije pristupaju radu i učenju.
Evo, kad već spominjete igru i rad, da vas pitam i za prve, druge i treće razrede. Dobro, sad prvi razredi, ovi koji su pošli, njima sad za sad ništa ne fali.
Da.
Ali ovi koji su drugi razredi, treći razred, dali su na gubitku. Znamo da u prvom polugodištu prvog razreda djeca se tek upoznaju, pa se malo igraju. Ranih godina bilo je dozvoljeno da se nose igračke u školu. Bio je to neki nastavak starije vrtićke grupe. Pa se tu i tamo uči koja pjesmica, pa malo o prirodi, oko sebe ili već kako se zove taj predmet. Malo plešu, malo pjevaju, smiju se. Bila je to svojevrsna zabava. A onda je već drugo polugodište trebalo biti malo zbiljnije, pa drugi razred, da ne govorimo. I desio se taj gubitak koji nam je svima bio ogroman, ali nekako čini mi se na najveću štetu drugim i trećim. Kako je vaše iskustvo sada? Da li ste upoznati? Da li su se javljali neki roditelji sa nekim problemima?
U mojoj školi nisu se javljali problemi. Učenici prvog razreda su, što kažete vi, ove godine bez problema krenuli u prvi razred. Moram da istaknem da je nastavni plan i program za prvi razred u posljednjih par godina doživio najviše izmjena u odnosu na sve ostale nastavne planove i programe. Kao što ste i rekli, ranije je bilo uglavnom igra, kreativne aktivnosti, socijalizacija djece u prvom razredu. Sad već se ide na opismenjavanje, na pisanje slova, tako da oni do kraja prvog razreda već pišu ćirilična slova. I zaista su i kod učitelja se tako dosta izmijenio rad, i oni su isto jedne godine bilo ovako, jedne godine onako, tako da i tu bilo dosta problema. Djeca koja su bukvalno preskočila prvi razred prošle školske godine, odnosno pretprošle, oni su pratili TV nastavu. I onda su kod kuće sa roditeljima radili kreativne te neke aktivnosti, pa su slali slike učiteljicama i uglavnom na to se svodio njihov rad. A sad u drugom i trećem razredu sve zavisi i od zalaganja i razini starješina i učiteljica, koliko je koja uspjela da nadoknadi propušteno. A bilo je, osjete se ti propusti. Jer nema te socijalizacije, direktnog kontakta sa učiteljicom. Onda, prošle godine kad su bili u grupama, nisu se poznavali, pa kažu, kad se vidi prva grupa sa drugom, oni koji ulaze poslije njih, kaže iz kojeg su ovi razreda, u stvari idu u isto odjeljenje. Tako da su tek se prošle školske godine, ove školske godine u stvari, su se tek upoznali i saznali da idu u isti razred.
Ova školska godina, 45 minuta, ali pod maskama, da li je to opterećavajuće?
Pa mi poštujemo preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Učenici u toku časa ne nose maske, nastavnici obavezno nose maske, a učenici samo pri ulasku i izlasku iz učionice, pri ulasku i izlasku iz škole, ako idu do toaleta ili do biblioteke ili nešto, onda moraju staviti masku. Kad sjede na časovima, on skinu maske. Takva je
ili
praksa.
To od škole do škole, pošto evo u Banja Lučkoj gimnaziji djeca imaju maske na...
Da, to je za srednju školu.
Za srednju školu.
Da, da. A u osnovnoj školi je malo drugačija situacija.
Da se vratimo ovom našem učenju i školskim postignućima. Često kažemo da bi efikasno učili, da trebamo imati određene sposobnosti i neko uvjerenje sam čovjek za sebe, odnosno samo dijete za sebe da nešto može i da zna, ali između ostalog važno je postavljanje ciljeva, pa važni su i misaoni procesi tokom učenja i uopšte jezičke sposobnosti, ali i upornost kao osobina. Pa šta je to još od ključnih faktora što možemo reći da je važno kad djeca trebaju da uče?
Najvažnije je predznanje kad dođu u školu. Najvažnije je ono što su u nekom predškolskom periodu radili i učili, bez obzira da li su pohađali neki vid predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili da su sa roditeljima nešto učili i radili. Mi vidimo isto te razlike kad djeca pođu u osnovnu školu, koliko i šta se s njima radilo. I zaista ima razlike između djece koja su pohađala vrtić i djece koja nisu pohađala predškolske ustanove. Znači, predznanje, onda mašta, radoznalost djeteta, ideje, sloboda izražavanja ideja, da nema tog straha da ga koči, da ako ima neku ideju da slobodno može da izloži, da nema straha od greške. To, i to roditelji trebaju stalno da djeci ukazuju. Znači, ako nešto kažu, pa ako pogriješe, da je to sasvim normalna situacija, da nije nikakva katastrofa pogriješiti, posebno dok smo u procesu učenja.
Dakle, dijete treba da zna da uspjeh ne dolazi uvijek i da je sasvim u redu da se griješi, pa čak i na tom nekom obliku provjere znanja da pogriješi.
Naravno, da.
I da se prihvati to normalno.
Jest. Ja sam za tu vrstu pedagogije, ono da malo i školski sistem takav, djeca kad dobiju kontrolne i te pismene radove pregledane od strane nastavnika, uvijek je crvenim zaokruženo ono što oni nisu dobro uradili. Ja bi crvenim zaokružila ono što su dobro uradili.
Možemo li govoriti kao o jednom faktoru koji je važan za učenje i postignuće, samostalnost u radu?
Naravno. Usvajanje radnih navika od malih nogu, znači u predškolskom uzrastu, djeca usvajaju radne navike i obavljaju one poslove za koje su oni sposobni u tom periodu života da rade. Dalje u školi usvajanje radnih navika je znači da se uspostavi neka rutina i, kao što sam ranije rekla, da se napravi raspored rada, dnevni raspored rada i koji će se poštovati, ali sve u dogovoru sa roditeljima, pa zajednički da roditelji i dijete to naprave taj raspored i usklade sa ostalim obavezama i da se dijete toga pridržava, i tako se stiču radne navike. On svaki dan kada to onda prelazi već u vještinu, naviku, i onda tako nastavlja i dalje. A u početku, ako se zanemari, obično se kaže na početku osnovnoškolskog obrazovanja, pa eto, oni su maleni, pusti ih, i tako dođe do negdje petog razreda koji je već teži i onda se tu malo djeca već gube u svemu, u ogromnoj količini gradiva, ne znaju koliko im je vremena potrebno da savladaju određeni sadržaj, i tu se vidi taj propust u usvajanju radnih navika, što baš i treba biti u prvom i drugom razredu naglasak na tome, i kod kuće i u školi.
Evo, govorimo o toj i radnim navikama i o samostalnosti u radu, ali nekad je pomoć dobrodošla. Evo, malo prije ste spomenuli kako zapravo je dobro da roditelj nekad s djecom nešto uradi na kreativan način, nešto praktično, jer je učenje kroz igru, kako ste i sami rekli, najefikasnija metoda, pogotovo u tom nekom uzrastu od prvog do petog razreda. Dakle, da ih naučimo da budu samostalni, ali istovremeno da smo i mi tu ponekad za njih, jer je to i neko vrijeme koje smo kvalitetno proveli sa svojom djecom.
Naravno, uvijek sam za to, i roditeljima uvijek to i govorim, da vrednije je onih pola sata koje smo proveli na takav kreativan način sa djecom, nego da smo 3 sata sjedili uz njih i gledali televizor ili mi u telefon, svoj, oni u svoj. Mislim, bolje i kraće vremena, ali kvalitetno, a znam da svi roditelji su i trebaju uskladiti svoje radne obaveze. Roditeljima nije ni malo lako, posebno kad je online nastava u pitanju. Trebali su i da nauče te platforme za učenje, onda trebali su da usklade svoje radne obaveze, da to sve stignu. Dosta ih je i negodovalo upravo zbog toga. Dosta roditelja nije imalo tehničke uslove. Nisu mogli to obezbijediti djeci da bi dijete moglo da uopšte da učestvuje u online nastavi. Tako da nastava se svodila na Viber poruke, a to nikako nije online nastava. Jer dijete ne koristi ni jedan alat za učenje. Znači, informatičko obrazovanje i pismenost, to je imperativ današnjeg vremena i djeca treba da se obrazuju. Da koriste alate za učenje koji postoje, kao što je Microsoft Teams, Google Classroom, a putem Viber poruka oni se ne služe ničim od alata, nijednim alatom za učenje, tako da mislim da što dosta nastavnika još uvijek praktikuje slanje zadataka putem Viber poruka, mislim da se to ne može nazvati online nastavom.
Kad smo spominjali radne navike, kažu uvijek za djecu koja imaju stečene radne navike da su zapravo najuspješnija djeca i da im kasnije bude puno lakše u životu. Pa kad govorimo o uopšte činjenicama i faktorima koji utiču na te, kažemo, ocjene i procjene kada je riječ o uspjehu, pored dakle dobrih radnih navika, pored toga da su samostalni u radu i ponekad pomoći roditelja, šta još može biti ovako neki savjet, ne za djecu nego za roditelje, na što moraju obratiti pažnju? Evo, vi ste pomenuli i informatičku pismenost. Da li sad djeci zaista treba dozvoliti da određeno vrijeme provode za računarima, učeći neke nove programe i savladavajući neke nove platforme kako bi bili što bolje kasnije ocjenjivani i procjenjivani kada je riječ o uspjehu?
Pa naravno da treba da usvajaju. Do online nastave naša djeca su koristila informacione tehnologije samo za zabavu i dokolicu. Oni uz pomoć informacionih tehnologija uče i imaju nastavu putem njih. Tako da preporučujem roditeljima da striktno se razdvoji vrijeme koje učenici provode ispred ekrana, ono vrijeme koje je za zabavu i dokolicu, a ono vrijeme koje je za učenje. Jer dosta djece počne da se zabavlja za računarom ili tabletom, telefonom, zavisi šta imaju, počnu da igraju igrice upola online nastave i tako. Mislim da striktno trebaju roditelji to da prate, znači da razdvoje vrijeme koje je za zabavu i da razdvoje vrijeme koje je za učenje. Pa neka bude vrijeme za učenje, ali nek poslije se nagradi dijete da odigra neku igricu ili nešto što ga privlači na internetu.
I evo za kraj još samo da pitam za fizičku aktivnost, koliko je važna.
Pa htjela sam da kažem, baš kad smo pričali o online nastavi, roditelj nikako ne treba da zaboravi na fizičku aktivnost djeteta i da ne dozvoli da dijete provede cijeli dan pred ekranom. I upravo ona izrada rasporeda i plana rada, u svaki dan treba da se uvrsti određena fizička aktivnost. A dosta naše djece bavi se određenim sportovima, treniraju i mislim da je to sasvim ispravno. Jer bez fizičke aktivnosti znate da nema ni kvalitetnog, ni uspješnog učenja.
Meni je drago što ste ovo jutro odvojili vrijeme i proveli u programu Radija Republike Srpske, što ste nam rekli da školski uspjeh nisu samo petice, nego da je to jedno sretno i zadovoljno dijete koje ima izgrađene radne navike i jedan roditelj koji ne pravi pritiske, jer više puta ste pomenuli da su djeca ogledalo roditelja. Mi se iskreno nadamo da će oni koji su ovoga jutra bili uz nas čuti i početi primjenjivati neke od vaših savjeta, a vama još jednom puno hvala što ste došli kod nas u radio.
Hvala i vama i nadam se da će moji savjeti biti roditeljima od koristi.
Hvala vam još jednom. Naša gošća ovoga jutra bila je pedagog iz osnovne škole Stanko Rakita i voditelj škole roditeljstva, gospođa Nataša Zrnić.